Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Industria e gurthyesve në Kosovë ka lënë shumë bjeshk të gërryera dhe të braktisura. Prodhuesit në Kosovë thonë se kanë kërkesa për eksport, por jo kushte. Shtëpia muzej që ruan dhimbjet e viktimave të masakrës së Poklekut. Në Shqipëri më pak bebe se gjatë luftës së dytë botërore, 1.2 lindje për grua. Për këto dhe materialet të tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të pak të 1% e teritorit të Kosovës llogaritet të jetë degraduar nga industria e nxjerrjes së gurëve. Kjo industri shumë fitimprurëse, sipas raporteve zyrtare, i ka kushtuar mjedisit, sidomos pasi shumica e guroreve nuk janë rehabilituar pas përfundimit të aktiviteteve. Dorontina Baliu sjell një material të zgjeruar lidhur me këtë temë.
Në mes të bjeshkëve të gjelbra në pjesën qendrore të Kosovës, ka vite që qëndrojnë të hapura gropa të thella. Në këtë zonë për të paktën 5 vjet, kompania Kodra nga Drenasi kishte bërë nxjerrjen e gurit si materiali parë ndërtimor. Komuna e Drenasit kishte konstatuar se kjo kompani për rreth 2 vjet e kishte shfrytzuar pa leje tokën e komunës për këtë aktivitet. Pavarësisht se e kishte shpallur uzurpatore, komuna e Drenasit së njëjtës kompani në vitin 2014 dhe 2015 ja dha në shfrytzim në total 45 hektar tokë komunale. Si pas kontratës, në këtë lokacion parashihej të ndërtohej mes tjerash edhe një qendër rekreative. Me ardhjën në pushtet të Ramiz Ladrovcit në vitin 2018, komuna e Drenasit mori vendim që kontrata të shkëputej një anshëm me arsyetimin se ajo nuk ishte respektuar dhe se toka e komunës u dëmtua nga gërmimet.
Ne kemi padit edhe për domet që kanë kriju komunës me rastin e shplatimit gurorës dhe tash po presum sigurisht epilogun e gjyqit.
Në një proces tjetër penal, Enver Zogaj, pronari kompanisë Kodra, në vitin 2017, ishte dënuar me një vit e 10 muaj burgim me kusht për veprën uzurpim dhe dëmtim të pasurisë publike. Por, ai thot se ka qenë i penguar qëllimisht në punën e tij nga vendimet komunale, gjë për të cilën e paditi komuna në vitin 2018. Zogaj nuk deshi të komentoj më shumë mbi çështjen për shkak të procesit aktiv gjyqësor.
E di që jam shumë i dëmtuar, por besoj që drejtësia do të dalë drejt.
Përderisa palët kanë paditur njëra tjetrën dhe po presin ballafaqimin në gjykat, gropat masive në Sankoc kanë mbetur ende të pambushura dhe të parrethuara, ndonse kompanitë gurthyese kanë për obligim revitalizimin e guroreve kur mbaron aktiviteti.
Ne nuk i kemi lënë me rehabilitu guroren, për shkak se jena në proces gjyqësor. Dhe qëse na e lëmë me rehabilitu, nëse ka dhe mjetën mjaftueshëm me rehabilitu është një teritor shumë i madh, është vështirë me rehabilitu atë zonë, po për shkak se mos me mbulu krimin që ka bo kompania Kodra.
Kodrat e Drenasit nuk janë të vetmet që janë dëmtuar nga industria fitimprurëse që bën nxjerrjen e gurit. Niveli i dëmit në gjithë vendin u mat për herë të parë në vitin 2021 nga ekspert mjedisor të disa institucioneve me kërkesë të Ministrisë së Mjedisit. Raporti konstatoi se rreth 13.000 hektar nga territori i përgjithshëm i Kosovës janë të degraduar vetëm nga aktiviteti i gurthyesve.
Ajo hapësirë e cila është shfrytzu duhet të revitalizohet konform planit që ka për revitalizim e ato e ka të parampom me vlerësim të ndikimit mjedis. Fatkeqësisht. Mund të thëmë me kompetencë, 90% të tyre nuk janë revitalizuar si pas planit që e kam para po me vlerësim të ndikimit në mjedis, duke mos ja kthyer komunitetit dhe natyres hapsiren që ata e kanë shfrytzu.
Gurthyesit si pas këti raporti nuk kursyen as hapsirat e mbrojturat të natyres apo zonat për rreth.
Shumë pak metra nga tabela ku shënohet hyrja në parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna, shihet një grop e madhe e lën pas nga kompanitë e gurthyesve që kishin punuar për shumë vite në fshatin Vrell të Istogut.
Këto kompani nuk janë përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment rreth aktivitetit të tyre. Sipas një hulumtimi të organizatës QOHU, dy raste që ishin dërguar në gjykat për mos rehabilitimin e zonës nga gurthyesit u vjetruan dhe kështu kompanitë nuk dhanë përgjegjësi penale. Për të nisur punën lehtëshëm, kompanitë gurthyese në Kosovë duhet të marrin disa leje nëpër disa institucione, përfshirë edhe atë që quhet leje mjedisore nga Ministria e Mjedisit, e cila është kyçe në këtë proces. Ministria e Mjedisit në Kosovë kishte vënë moratorium për dhënien e lejeve të reja për gurthyes nga viti 2021 deri në qershor të vitit 2023. Por, disa banorë që jetojnë afërsi të guroreve, thonë se gurthyesit ndonëse me leje, po u avështirsojnë jetën.
Na kemë në ratë parë për ngjes kemë ajrin që në ndot ujin, po shifet lumi që është mund poshtë këto, e kemë lumin, kë uj vjen në përpuset tona. Ne mbramje për herë dalmi për pjetë kësaj gryke me marë ajt pastërt. Ta shkisë është ka merë vetëm plukur.
Pronari kompanisë Arbëria Turist, Fejm Hoxha, që po nxjerr gurë në fshatin Shal të Lipjanit, i mohon akuzat e banorve, duke thënë se po punon brenda parametrave të lejuar. Ministria e Mjedisit nuk ka treguar nëse ka lëshuar më leje të reja për gurthyesit pas përfundimit të moratoriumit. Mirpo, Inspektorati Mjedisor ka treguar se vetëm në 5 vjetët e fundit ka realizuar rreth 1000 inspektime që ndërlidhen me aktivitetin e gurthyesve. Shkeljet më të shpeshta të gurthyesve, sipas tyre, përfshin edhe ndotjen e ajrit, zhurmën dhe dëmet e tjera në mjedis.
Teshat s'po kem ku milon, teshat që pilon gruja, pilon piqet këtu, mulle qure vigi ku. Tu kanë herë që është plonë me zretë.
Organizata jo qeveritare Qohu, në hulumtimet e saj për gurthyesit, veç tjerash ka gjetur se shumë kompani kanë lidhje me parti politike.
Po të mësë kishtë egzistu politizimi i tyre, menaj që normalisht institucionet kishin pas të imbikqyre shumë atë madhe dhe i kishin obligu kompanit e për me revitalizu hapsirat që i kanë përdor, po faktu që këto kompani japin para për parti politike, normalisht që parti politike pasaj në institucionet që i dheqin nuk e kanë marë mundin që me obligu kompanit që me revitalizu hapsirën.
Si pas të dhënave publike nga Komisioni i Pavarur për Minjera e Minerale, që lëshon leje për shfrytëzimin e mineraleve toksore, aktualisht janë mbi 100 leje të tilla aktive. Ali Sefaj nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit thot se i kishin rekomanduar Ministrisë së Mjedisit që të themeloj një fond për mjedisin, për të rehabilituar guroret, kur kompanit nuk mund ta bëjnë atë.
Fatkeqësisht, po thuaj se janë bërë mi 2 vite më gjys dhe nuk kemi as plan të sanimit, nuk kemi as mjete dhe nuk është marrë as një veprim konkret përveç moratoriumit.
Derisa shumë zona vazhdojnë të degradohen nga gurthyesit, Ministria e Mjedisit nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment lidhur me këtë temë. Në fshatin Shal të Lipjanit, Liman Amrlahu uron që gurthyesit të largohet nga bjeshka rreth fshatit.
Nëse lëm, zërohet. Nëse selom, hiqet krejt. Pa besoj që kohë që dënë fshatim ja jekët vetit borën, duhet tonë muqu edhe me hiken.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Së voni në qeverinë e Kosovës është dorëzuar raporti i rishikimit të 38 teksteve shkollore që përfshin librat e gjuhës shqipe dhe matematikës. Kjo shënoi fazën e parë të rishikimit që u realizua në kuadër të një projekti për arsimin të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Në disa libra u gjet gjuhë diskriminuese e bullizuese përveç gabime të tjera të identifikuara në raport. Ministria e Arsimit Arbërien Agafci tha për Radio Evropa e Lirë se problemet e identifikuara do të adresohen me ligjin e ri për tekstet shkollore i cili është në shqyrtim. Për më shumë rreth kësaj teme, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Gentiana Kadria.
Kur një studente refuzoi të ndante dhomën e konviktit me të, Mimoza Zeinullahu ndjeu se aty ishin limitet e saj.
Ishte jashtëzakonisht emocion shumë i fortë dhe kur ti e ndjen limitin tënd.
Ajo vjen nga Vitia, pjesa juglindore e Kosovës, dhe studimet i kreu në Prishtinë, rreth 60 kilometra larg qytetit të saj. Atko jetonte në një konvikt të qendrës së studentëve në kryeqytet, por me gjbanjat aty ishin të përbashkëta. Mendoi të kalonte në një konvikt tjetër, ku secila dhomë kishte banjën e vet. Ajo e humbi shikimin në vitin 2012, kur ishte 31 vjeqe, si pasoj e një problemi të papritur shëndetësor. Atë vit e quan viti i territ. Judesh të kalonte edhe një vit tjetër, derisa vendosi të bëhej pjesë e organizatës së personave të vërbër në Gjilan, e pastaj edhe të fillonte studimet për psikologji të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës.
Sfida tjetër ka qenë qysh mi majtë shënimet, unë mas nëjse s'kam ditë as brajlë, as kur që e gjithë.
Për para si të niste këtë edukim, ajo punonte si infermiere në qendrën kryesore të mjekësis familjare në Viti. Diskriminimi i kategorive të caktuara të shoqërisë në Kosovë ka një zanafil edhe më të hershme, qysh në librat shkollor. djali i zgjuar dhe i verbri, është një fjali e përdorur në një tekst të librit të klasës së 6. Ky shembull dhe të tjerë u identifikuan së vonë në disa tekste shkollore të nivelit fillor dhe të mesëm të ulët në Kosovë, gjatë rishikimit të 38 syresh. Kjo është faza e parë e rishikimit që u realizua në kuadër të një projekti për arsimin, KOSED, të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Ministri i Arsimit Arbrien Agavci thotë se ligji i ri parashë rishikimin e vazhdueshëm të teksteve shkollore çdo vit.
Pra, gjithçka që do të evidentohet do të adresohet për mirësimin e saj në korale.
Sipas ministres Nagavci, problemet e identifikuara do të adresohen me ligjin e ri për tekste shkollore, i cili është në shqyrtim. Ragip Gjoshi, bashkautori njërit prej teksteve të rishikuara, thot për Radion Evropa e Lirë se tekstet me gabime është dashur të kthehen tek autorët për përmirësim. Lidhur me gabimet e identifikuara gjatë rishikimit të teksteve shkollore, ministra Nagavci thot se do të ketë masa ndaj recenzenteve që i lejuan përmbajtjet e tilla.
Tashmë kemi recenzent të cilët jo vetëm si vjet, por edhe viteve të kaluara janë përjashtuar nga përfshirja apo dhënia mundësisë që ata të jenë përsëri në pozitat e njëjta.
Në raportin e rishikimit u identifikuan edhe tekste me përmbajtje bullizuese, si për shembull për personat mbi peshë. Gjithashtu u vlerësua se kopertinat e disa teksteve nuk janë kreative dhe nuk i motivojnë nxënësit për mësim. Përmbajtja dhe ilustrimet në disa raste u vlerësuan si jo të duhura për moshën, të cilën e kanë nxënësit që mësojnë atë libër. Aty u identifikua edhe diskriminim gjinor. Ema si princesh, në këtë tekst ka shumë paragjykime për emën, duke e përqeshur se ajo është e shëndosh. Në klasa ka nxënës me mbi peshë, kështu që mund të ndjehen të prikur, thuhet në raportin e rishikimit të një prej teksteve të lëndës së gjuhës shqipe. Rinor Qehaja, njohës i fushës së arsimit dhe udhëheqës i Institutit Edgard, thotë se rishikimi i teksteve shkollore duhet të jetë në shërbim të autorëve dhe shtëpive botuese, në mënyrë që gabimet e identifikuara të kthehen në cilësi më të rritur të teksteve shkollore. Shpresoj shumë që ky rishikim i iniciuar të kthehet në mekanizëm të qëndrueshëm që nxit përmirësim të vazhdueshëm të teksteve shkollore, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Tringa Visoka, psikologe, thot për Radio Evropa e Lirë se tekstet e tilla kanë ndikim negativ të fëmijët, sidomos në aspektin psikologjik. Sipas saj, në këtë mënyrë rrezikon të instalohet bullizmi dhe diskriminimi te fëmijët brenda vet institucioneve arsimore. Ajo thot se mësimdhënësit duhet të mbajnë ligjërata me nxënës dhe të flasin për dukuritë të tilla negative, në atë mënyrë që të parandalohen rastet e diskriminimit. Mimoza pajtohet. Ajo sot është mbështetje për shumë njerëz me aftësi të kufizuara, pasi është pjesë e grupeve jo formale që ofrojnë terapi online.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në Poklek të Drenasit është hapur shtëpia muze në kujtim të masakrës së 17 prillit 1999, ku forcat serbe vran 53 civil shqiptar. Aty janë ekspozuar rroba, këpucët dhe sende të tjera që u takojnë viktimave. Për këtë shtëpi në 25 vjetët e fundit u përkujdes Fadil Muçolli, të cilit në këtë masakrë i u vra gruaja dhe 4 fëmijë nga 4 deri në 14 vjeç. Shkëlqim Hysenaj sjell detajet.
Këpuc, pantolona, gjemper, gjaketa, libra, fletore, sendet e tjera qëndrojnë si dëshmi të krimeve të luftës në shtëpin muzejnë e fshatin Poklek të Drenasit. Ato u takojnë disa prej 53 civileve shqiptar, kryesisht fëmi, gra dhe të moshuar, që u vran dhe më pas u dëgjën nga forcat policore serbe me 17 prill të vitit 1999. Shtëpia u shndrua në muzej të kujtesës e krimeve ndaj popullatës civile në përmjet një investimi të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por dyert e këti objekti shumice në kohës në besin të mbyllura, në munges të një ciceroni, që vizitorve do të arrefen të këtë ngjarje tragjike. Në këtë shtëpi me 17 prill të vitit 1999, u vran 24 fëmijë të moshës nga 6 muajsh e deri në 14 vjeç. A dit u vran bashortja dhe 4 fëmijët e Fadil Muçollit. Vajza Shehidja ishte 14 vjeçe, dërsa djemt Naseri 12 vjeç, Ylberi 10 vjeç dhe Egzoni 4 vjeç.
U kone fështirë, gjithse se ato me shku, veç me vizitu, për ne familjarë të shumeron, e mos flasëm për me mirëmbajt.
Por aje kaloj këtë vështirësi qindra herë në dy dekadat e fundit. Ajo kujdes që asnjë nga gjurmet e masakrës të mos dëmtohet apo zhduket.
Për neve familjarët, kur shkujmë atë, është një diçka që është fështirë me thonë me fjallë, sepse si të mos unë që më shkuj kom të bu ishnat e familjarëve me durë të mija që sëtë kur janë frejt durt, ofër ftyres e mi atarumen kur i kun lidh ismët e fëmijëve.
25 vjet pas masakrës së Poklekut, shtëpia e familjes Muçolli ku u vran dhe u dëgjën 53 civilët, ka marrë pamjen një muzeu.
Më të thonë drejtë, në me asë që ku me ndu nëjëherë që më në më bëhë kjo muzeu, me e për e përrujt veç për vetën time, me i pas, sepse ku im shkuar të me i kom po familjart, e mi, 4 më të antarë, si më kanë ura, mirë po, unë e kom morë furqën, me mendimin që mos milo me vdek edhe i herë ata njerëz, pas ata njerëz.
Në murët të shtëpisë janë gjitur fotografi të shumicës së viktimave, nisur nga fëmijët e deri tek me të vjetrit. Aty janë ekspozuar edhe fotografi të shkrepura pa kohë pas masakrës. Përveç familjes Muçolli, në këtë shtëpi u vranë edhe antar të familjeve Cerraku, Elshani dhe Hoxha. Kjo shtëpi është në mesin e pak objekteve, në të cilat kanë ndodhur krime që i kanë mbjetuar kohës. Qindra objekte të tjera si kjo shtëpi janë shkatruar ose rënuar. Me rënimin e tyre janë zhdukur edhe ato pak gjurmë që dëshmonin vrasjet të krimet mbi popullatën civile. Si për shumë vrasje e masakrat të tjera në mbar Kosovën, as për Poklekun nuk pati dënime. Disa familjarë, përfshirë Fadilin, shpresojnë se ndonjëherë do të ketë drejtësi dhe të dënohen personat që kryen vrasjet, por shumë të tjerë e kanë humbur shpresën. Sipas të dhënave të publikuara nga Fondi për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë me 1998-99, janë vrarë mbi 13.500 persona, 76% të cilëve besohet që kanë qenë civil. Për më shumë se 1.600 persona të zhdukur në luftë, vazhdon kërkimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Afarist të kompanive prodhuese në Kosovë ankohen për mungesë të mbështetjes nga autoritetet kompetente për rritje të eksportit në tregjet ndërkombëtare. Disa nga ta tregojnë se ka kërkesa të mjaftueshme për mallrat made in Kosova, por mundësitë janë të limituara. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë pohojnë angazhimet në këtë drejtim. Vitin e kaluar, vlera e eksportit ka rënë për mbi 100 milion euro. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Kërkesa për eksport të mallrave në shtete të ndryshme rajonit edhe të bashkimit evropian ka mjaftueshëm, por kompania nuk ka kapacitetet i përballoj ato. Kështu thotë Bujar Rama, pronari kompanisë Behari që merret me prodhimin e dyerve dhe garazheve. Po të kishte një ndim nga institucionet e vendit, a është i bindur se do të refishon të vlerën e shqitjes e produkteve made in Kosova në shtetet rajonit dhe Evropës. Rama nuk tregoi se sa është vlera eksportit i gjatë një viti, por thotë se kërkesa ka të mjaftueshme. Vitin e kaluar, vlera produkteve made in Kosova në tregjet ndërkombëtare ka pësuar rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se në vitin 2023, kjo vlerë ka qenë rreth 120 milion euro, ndërsa mbi 920 milion euro në vitin 2022 ose mbi 100 milion euro më shumë. Kjo ka ndodhur me gjithë premtimet e ekzekutivit për mbështetje të industrisë së prodhimit. Kujtim Gjevore, antar i bordit të klubit të prodhuesve të Kosovës, pranon se qeveria ka vullnet dhe angazhim, por kjo nuk është mjaftueshme për të zbutur sfidat e këtij sektori. Përveç mjeteve për blerjen e pajisjeve rëndësishme sipas Gjevorit, është sigurimi hapësirave të mjaftueshme për industritë prodhuese në parqet e bizneseve. Kompania Behari gjendet në parkun e biznesit në Drenasën në kilometrin e 22 të magistrales Prishtin-Pej. Aktualisht në këtë sipërfaqe prej 24 hektarësh janë të vendosura 41 biznese me veprimtari të ndryshme. Në këtë park është vendosur dhe kompania Behari në një sipërfaqe prej 1200 metra katrorësh dhe 60 punëtorë. Bujar Rama tregon se në atë botë kapacitetet prodhuese kanë qenë më të vogla dhe ndër vite kompania ka shënuar progres edhe në rritjen e produkteve në tregun vendor, por edhe të jashtëm. Duke parë kërkesën e rritjes sidomos nga partnerët ndërkombëtar, Rama shprehet se për 2 vite më radh ka kërkuar nga Ministria e Industrisë që të japë në shfrytëzim hapësirë më të gjerë. Ati nevojiten 3500 metra katror.
Vallai jo, këto kërkesa që kena pas zvarrimisht për hapësira, zvarritave më kena lënë mall hiç me to se kur gjithë katër çdo kërkesë e bën e zot diçka pse e kush kështu.
Tani ai është i detyruar për të blerë sipërfaqen e nevojshme, por edhe pajisjeve në vlerë mbi 400.000 euro. Për këto pajisje, në mungesë të hapësirës për shfrytëzim, ai paguan qira në një objekt privat. Edhe Kujtim Gjevore, antar i bordit të klubit të prodhuesve të Kosovës, konfirmon se mungesa hapësirës është një nga sfidat e kompanive prodhuese. Edhe Gjevori, që është pronari i fabrikës Kampa, e cila merret me prodhimin e qeseve të plastikës, gjendet në këtë park dhe ka të njëjtat probleme, mungesën e hapësirës.
Çdo politik po është shumë e interesuar me bon numra, po fokuset e qeveria po është vetëm te kompanitë e vogla, të cilat me do e mos duhet për të ndihmuar.
Vetëm gjatë vitit e kaluar janë mbështetur 71 biznese për blerje të makinerive prodhuese në vlerë prej 1.7 milion euro. Ndërsa 400 milion euro janë darë në formë subvencionimi për 10 kompani përfituese, me qëllim të rritjes eksportit, thuhet në përgjigjet e Mintit. Kujtim Gjevori pranon se ka vullnet edhe dëshirë për të ndihmuar eksportuesit, por thotë se nuk mjafton kjo dhe vetëm blerja pajisjeve produese. Ai dyshon se në pozitat e vendimarrëse për ndihmë sektorit privat nuk janë njerëzit profesional. Sipas tij, ata nuk identifikojnë kompanitë e duhura për mbështetje. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut dje është votuar për presidentin dhe parlamentin e ri të këtij vendi. Gara për parlament u zhvillua mes dy bloqeve politike, VMRO-s dhe LSDM-s te votuesit maqedonas dhe BDI-s dhe koalicionit Vlen te votuesit shqiptar. Në garë për president ishin kandidatët Gordana Siljanovska Davkova nga VMRO-ja dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski. Për të mësuar detajet rreth procesit të djeshëm nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut i kanë dhënë fund qeverisjes së 7-vjeçare të Lidhjes Socialdemokrate në zgjedhjet të dy fishta presidenciale dhe parlamentare të mërkurën më 8 maj. VMRO-DPM-ja është shpallur fituese absolute e zgjedhjeve kundrejt LSDM-s, duke e mundur me rezultate thellë si në zgjedhjet për kreun në shtetit, ashtu edhe për parlamentin e ri në Shkup. Kandidatja opozitare Gordana Siljanovska Davkova në zgjedhjet presidenciale, sipas të dhënave të KSZ-s, fitoi mbi 65% të votave, ndaj presidentit të deritanishëm Stevo Pendarovski, që mori rreth 30% të votave. VMRO-DPM-ja shënoi fitore të thellë edhe në zgjedhjet parlamentare me mbi 43% të votave, apo 59 mandate nga 120 sa numëron parlamenti. LSDM-ja ka përjetuar disfatën më të thellë që nga formimi i saj në vitin 1990. Ajo do të ketë vetëm se 19 ulëse në parlament. Fronti Evropian, që kryesohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, mori 18 mandate. Koalicioni i opozitës shqiptare Vlen arriti të sigurojë 13 mandate, ndërsa të tjerat janë darë mes Partisë së Majta dhe Lëvizjes së Znam. Disfata e thellë e LSDM-s në zgjedhje ka të bëjë me shumë faktorë, si dështimin e saj në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, mungesës së sundimit të ligjit, krizës së thellë ekonomike, por edhe për siç thuhet lëshimet që ka bërë ajo ndaj partnerit të saj qeverisës BDI-s. Por LSDM-ja fajsohet edhe për politikën e saj të jashtë me raportet me Bullgarinë dhe Greqinë më herët. Ajo në vazhdimësi është akuzuar për tradhti pas marrëveshjes me Greqinë në vitin 2018 për ndryshimin e emrit Maqedoninë në Maqedoninë të Veriut, si dhe për pranimin e marrëveshjes me Bullgarinë bazuar në atë që njihet si propozim francez për ndryshimin e kushtetutës me qëllim përfshirjen e pakicës bullgare si popull shtetëformues. Por zbatimi i marrëveshjes me Bullgarinë do të jetë sfida kryesore e qeverisë së re që do të formohet nga VMRO-DPM-ja. Kryetari i kësaj partie Hristian Mickoski në paraqitjen para mediave pas shpalljes së rezultateve preliminare të KSZ-s nuk foli për integrimet evropiane, por më tepër u përqendrua në rezultatin e arritur dhe formimin e shpejtë të qeverisë së re.
Po vedi Makedonia, koja e na makedoncite, albancite, turcite.
Në këto zgjedhje ka fituar Maqedonia, e cila u përket maqedonasve, shqiptarëve, turqeve, romëve, serbëve, bosnjakëve dhe të tjerëve. Ka thënë Mickoski, ai ka paralajmëruar formimin e qeverisë së re me koalicionin e opozitës shqiptare Vlen, pavarësisht se zgjedhjet e shqiptarët janë fituar nga Fronti Evropian, që kryesohet nga BDI-ja. Edhe nga opozita shqiptare janë deklaruar për një qeverisje me VMRO-DPM-n.
Besojmë që për duke pasur parasysh numra që kemi një shumicë të sigurt, ne besojmë që qeverisja arshme mund të formohet shumë shpejt.
Ka deklaruar Bilal Kasamin nga koalicioni Vlen. Por kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili gjatë fushatës në vazhdimsi ka kritikuar VMRO-DPM-n për siç ka thënë politikat e saj anti-evropiane, ka bërë thirrje për respektimin e vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje me qëllim ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit.
Shteti jon ka nevojë më shumë ti se kur për stabilitet, për paqë,
Zero problem me fqinjët, sundim të ligjit dhe fillim të negociatave të antarësimit në bashkimin evropian.
Ka thënë Ahmeti, çështja e integrimit evropian që do të jetë sfida e qeverisë së re nuk është përmendur asnjë nga fituesi i zgjedhjeve presidenciale Gordana Siljanov-Skadavkova, ndërkohë humbësi i zgjedhjeve presidenciale Stevo Pendarovski ka shprehur keqardhjen që koncepti i tij për shoqëri shumë etnike të integruar në strukturat euroatlantike nuk mori mbështetjen e qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Numri i lindjeve në Shqipëri është në ulje nga viti në vit. Në vitin 2023 është regjistruar numri më i ulët i ardhjes në jetë të bebeve që nga lufta e dytë botërore. Plakja e popullsisë, kosto e rritjes së një fëmije dhe mungesa e politikave sociale shihen nga ekspertët si arsye kryesore të rënjes së lindshmërisë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Në Shqipëri gjatë vitit 2023 lindën 22.210 bebe dhe kjo rezulton të jetë shifra më e ulët që nga vitin 1934, kur nisi për herë të parë regjistrimi i lindjeve. Sipas Institutit të Statistikave, të dhënat tregojnë për rënje të numrit të lindjeve në normën 1.2 fëmijë për një grua. Të dhënat e Instatit tregojnë po ashtu se në kohën e luftës së dytë botërore lindën më shumë bebe se sa sot. Kështu, në vitin 1942 lindën mbi 36.000 bebe, ndërsa në vitin 1950 mbi 47.000. Ulta Caca, përfaqësuese e Institutit të Statistikave, thot për Radio Evropa e Lirë se prej vitesh ka rënje të vazhdueshme të lindjeve.
Statistikat na shprehin një rënje të dukshme të numrit të lindjeve. Në norma 1.2 fëmijë mesatarisht për grua, ndërkohë që këto norma në vite të tjera ose në dekadat e gjyshërve tonë, në gjyshërit tonë kanë pasur relativisht 5 ose 6 fëmijë mesatarisht për grua.
Romina Radonshiqi, 37 vjeçë nga Tirana, prej pak muajsh ka sjell në jetë fëmijën e dytë dhe thot se nuk mendon të ketë një fëmijë tjetër, të tregon edhe arsyet.
Dy fëmijë është, le themi, normale, por njëkohësisht është dhe pak e vështirë për t'i rritur, për t'i edukuar. Mendoj që një nga arsyet është janë angazhimet, martesa e jetesës. Të rrisësh sot një fëmijë, fëmia është pothuajse sa kohë e rritës një fëmijë në vendet e Bashkimit Evropian.
Romina thotë se ajo çfarë ofrohet nga shteti është vetëm i ashtu quajturi bonus i bebes.
E vetmi ndihmë është ai bonus. Kishte 80.000 lekë pas 15 ditësh, edhe pse nuk duhet. Punoj sepse më kushton më shtrejtëri në shtëpi. Dhe së dyti, sepse ne dim shumë mirë që sot tregu punës, pa nuk të pret, sepse mund të zvonësohë shumë shpejt, pas një vitit i e shikon veten dhe pa punë.
Ajo është pedagoge dhe thot se paga e saj nuk arrin më shumë se 800 euro në muaj, punon gjithashtu si pedagoge e jashtme në një tjetër fakultet dhe drejton një biznes të vetin. Ekspertja sociologjisë Nora Mala është nënë një djalje tashmë edhe gjyshe, thot se arsyet e rënjes së lindshmërisë janë ekonomike dhe sociale. Sipas saj, të dhënat e Instat duhen lexuar me vëmendje nga institucionet dhe duhen përkthyer në politika sociale.
Ka ardhur momenti ta lëm retorikën më njanë, të tregojmë të vërtetën dhe kur na dhëmb. Ta themi dhe të japim shansin e zgjidhjes së problemit, pra duhet të fillojmë të ndërmarim iniciativa pozitive në mënyrë që fondi social që krijohet të shkojë jo vetëm në nevojë, por dhe në shërbim për rritjen e popullatës dhe për ndërgjegjësimin e popullatës dhe për edukimin e saj, se në fund të ditës do t'i lëmë një pasuri jashtëzakonisht shumë të madhe shoqërisë që është njerëzimi i cili duhet ndihmuar në situatën aktuale ku jemi.
Ulta Caca nga Instat, e cila vetë është nënë e dy fëmijëve, thotë se rënja e numrit të lindjeve lidhet edhe me plakjen e popullsisë.
Lidhet patjetër me rritjen e moshimit ose plakjen e popullsisë. Ky është një fenomen që ka ndodhur dhe në vende të tjera. Patjetër është një tranzicion demografik që shumë vende të tjera europiane kanë hasur më parë dhe ne patjetër që do të shkonim drejt kësaj qasje. Megjithatë kanë arritur të dalin nga këto skenar rënjeje ose një lindshmërie të reduktuar me skema sociale patjetër.
Një nga politikat e aplikuara nga qeveria në Shqipëri për të nxitur shtimin e lindjeve është bonusi i bebes që ndahet prej 1 janari të vitit 2019. Vlera e tij është 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për fëmijën e dytë dhe 1200 euro për fëmijën e tretë. Këtë bonus e përfitonin edhe fëmijët e lindur jashtë Shqipërisë, por në shtator të vitit të kaluar ligji ndryshoi dhe bonusin e përfitojnë vetëm familjet rezidente në Shqipëri. Institucionet deri tani nuk kanë dalë me një reagim në lidhje me raportin e fundit të Institutit të Statistikave për rënjen e lindshmërisë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.